การเข้ารับราชการหลังจากล้นเกล้ารัชกาลที่6เสด็จกลับสู่กรุงเทพแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงในงานพระราชพิธีมหากรรมบริเวณหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งมีจำนวนผู้นั่งโต๊ะเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนมหาดเล็กที่จะทำหน้าที่บริการจึงทรงแนะให้นำนักศึกษาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝึกและร่วมทำหน้าที่บริการด้วยจะได้เรียนรู้การรับรองบุคคลสำคัญไว้ด้วยท่านจึงได้มีโอกาสเข้าถวายบริการรับใช้ใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จพระราชพิธีแล้วได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเข้ารับราชการในกรมหาดเล็กตั้งเครื่องกรมหาดเล็กรับใช้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2457อายุ18ปีและนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลให้โดยพระราชทานตามชื่อท่านว่าตรึกคือจินตยานนท์พระราชทานให้วันที่9มีนาคม2457ในระยะแรกที่เข้าไปอยู่ในวังนั้นท่านถูกตั้งข้อรังเกียจจากชาววังสมัยนั้นใครๆก็ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเด็กเลี้ยงควายถึงกับให้มารับใช้อย่างใกล้ชิดเป็นเหตุให้ถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาเช่นเมื่อเข้าเวรก็มีคนเอาน้ำมาราดที่นอนของท่านจนนอนไม่ได้ท่านก็อดทนไม่ปริปากบ่นหรือบอกกับใครถึงการที่ถูกกลั่นแกล้งนี้แต่การกลั่นแกล้งเช่นนี้ก็ไม่หยุดท่านจึงหาวิธีแก้ไขโดยรื้อเอาที่นอนออกแล้วนอนบนเตียงเหล็กแทนส่วนหมอนก็ไม่ใช้เมื่อท่านทำเช่นนี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งได้ท่านรู้ว่าใครมาแกล้งแต่ท่านก็ไม่ว่ากระไรแม้เมื่อท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทมกลุ่มที่แกล้งท่านกลับมาอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไม่เคยจะแก้แค้นแต่อย่างใดท่านให้อภัยต่อทุกคนการให้อภัยนี้ถือว่าเป็นการทำทานอย่างสูงสุดเมื่อท่านได้เข้ารับราชการแล้วมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่อย่างยิ่งใช้เวลาว่างขวนขวายหาวิชาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้รับราชการสนองคุณอย่างไม่มีข้อบกพร่องท่านได้จ้างครูสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสจนสามารถใช้ภาษาทั้งสองนี้ได้ดีท่านได้เรียนวิชามวยไทยมวยสากลฟันดาบและยูโดโดยจ้างครูที่ชำนาญในวิชานั้นๆมาสอนแต่ละวิชาจนแคล่วคล่องในกระบวนการต่อสู้ต่างๆตามปกติท่านเป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางไม่แข็งแรงแต่เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายหน้าที่ราชการจากกองมหาดเล็กตั้งเครื่องเข้าไปประจำทำงานในห้องที่พระบรรทมมีหน้าที่รับใช้ภายในห้องพระบรรทมทุกอย่างเช่นแต่งพระองค์อยู่งานพัดและถวายอยู่งานนวดการมีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงทำให้ท่านต้องปรับปรุงตนเองโดยฝึกออกกำลังกายด้วยการเพาะกายเล่นกล้ามใช้เครื่องช่วยประกอบและฝึกฝนวิชาโยคะศาสตร์จนมีร่างกายแข็งแรงและหาครูหมอนวดมาสอนเรื่องเส้นสายต่างๆฉะนั้นการถวายอยู่งานนวดจึงเป็นที่ศรัทธาพระราชาฤทัยอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปดูการพิสูจน์ผ่าศพเพื่อพิจารณาศึกษาเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายมนุษย์ทำให้ท่านมีความรู้ทางกายวิภาคอย่างแตกฉานและด้วยความรู้นี้ท่านจึงสามารถบรรเทาอาการทุกขเวทนาของล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้เป็นอย่างดีท่านเล่าให้ฟังว่าล้นเกล้าได้ประชวรจนได้รับการผ่าตัดพระอันตะหรือลำไส้และหลังจากการผ่าตัดแล้วเมื่อพระองค์เสวยพระกรยาหารเกือบทุกครั้งจะปรากฏว่าพระกรยาหารนั้นจะไปติดอยู่ที่พระอันตะตรงที่ผ่าตัดนั้นเป็นที่ทุกขเวทนาของพระองค์ท่านต้องช่วยด้วยการเอามือนวดไปตามพระอันตะค่อยๆดันให้พระกรยาหารที่ติดอยู่ตรงช่วงนั้นเลื่อนเลยไปก็จะหายประชวร ซึ่งไม่มีใครทำถวายได้เลยนอกจากท่านเพียงผู้เดียวนอกจากนี้ท่านยังสนใจวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะการดูลายมือการดูบุคลิกลักษณะซึ่งปรากฏว่าท่านสามารถทายลายมือได้แม่นยำมากท่านเล่าว่าเคยทายลายมือคุณหญิงคนหนึ่งในวังจนเป็นที่เลื่องลือว่าถ้าใครไม่อยากให้ความลับแตกก็อย่าให้ท่านจับมือด้วยความสนใจในวิชานี้ท่านเคยขอเจ้าคุณพัสดีเรือนจำเข้าไปดูลายมือนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นการศึกษาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของวิชานี้ภายหลังที่ท่านบวชแล้วท่านไม่ดูลายมือให้กับผู้ใดอีกเลยการที่ท่านสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายได้อย่างรวดเร็วเพราะท่านเป็นผู้ที่สนใจอะไรแล้วจะศึกษาอย่างจริงจังไม่ย่อท้อด้วยความตั้งใจเป็นหนึ่งอย่างเด็ดเดี่ยวนั่นเองท่านมีนิสัยชอบความสงบท่านชอบคนตายท่านว่าคนตายให้แต่ความดีงามทำใจให้สงบเพราะเมื่อเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าตัวเราก็ต้องตายเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วนอกจากนี้คนตายยังให้ความรู้เป็นอาจารย์ทางแพทย์ได้อีกด้วยไม่เหมือนคนเป็นซึ่งอาจมีคุณและโทษถ้าพบคนเลวก็มีโทษมีแต่ความลำบากใจไม่รู้จักหยุดฉะนั้นด้วยนิสัยนี้ถ้าตามเสด็จไปบางพระอินทร์ครั้งใดท่านจะต้องไปนั่งในป่าช้าเสมอเมื่อล้นเกล้าต้องการตัวท่านจะรับสั่งให้คนไปตามที่ป่าช้าท่านไม่นิยมความสนุกสนานแต่กระนั้นท่านก็สามารถเล่นโขนและละครได้ท่านเคยแสดงเป็นทั้งตัวพระและตัวนางหน้าพระที่นั่งและแสดงได้ดีจนได้รับการยกย่องในสมัยนั้นท่านบอกว่าล้นเกล้าไม่ชอบแสดงเป็นตัวพระหรือนางหากแต่ชอบแสดงในบทของเสนาหรือบทคนรับใช้มากกว่าและเคยรับสั่งกับท่านว่าข้าเล่นเป็นนายจนเบื่ออยู่ทุกวันแล้วตามปกติงานราชการที่ปฏิบัติกันอยู่มหาดเล็กรับใช้ทุกคนต้องผลัดกันอยู่เวร1วันเว้นให้พัก1วันเมื่อออกจากเวรก็กลับบ้านได้แต่ด้วยความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อท่านแม้จะออกจากเวรแล้วท่านก็ไม่กลับบ้านจะอยู่ปฏิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานานๆครั้งจึงจะกลับบ้านแต่ไม่อยู่ค้างคืนด้วยความเอาใจใส่ต่อราชการอย่างยิ่งทำให้ท่านรับราชการด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเริ่มแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2457อายุ18ปีรับราชการในกรมมหาดเล็กแผนกตั้งเครื่องและในเวลาเพียง9ปีท่านก็ได้เป็นพระยาพานทองเมื่อวันที่30ธันวาคม2465ซึ่งท่านมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นและในปี2467ท่านยังได้เป็นองคมนตรีของล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยก่อนที่ท่านจะได้รับเลื่อนยศบรรดาศักดิ์เป็นพระยานั้นท่านได้กราบบังคมทูลว่าบรรดาศักดิ์สูงเกินกว่าผู้บังเกิดกล้ามากจึงปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะโยมบิดารับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นขุนชาญสุพรรณเขตแต่ภายหลังสุขภาพไม่สู้ดีนักไม่อาจรับราชการในตำแหน่งนี้ต่อไปได้จึงย้ายมาสังกัดกรมสรรพากรมีตำแหน่งบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิพัฒน์สุภผลดังนั้นล้นเกล้าจึงโปรดให้โยมบิดาท่านรับบรรดาศักดิ์เป็นพระนรราชภักดีส่วนท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานรรัตน์ราชมานิตความหมายคือบุรุษผู้ซึ่งพระมหากษัตริย์ให้การยกย่องการที่ท่านปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์นั้นท่านไม่ปรารถนาจะทำตัวเด่นท่านปรารถนาจะทำความดีและตั้งใจทำงานถวายล้นเกล้าเท่านั้นท่านสอนเสมอว่าการทำตัวเด่นเป็นสิ่งไม่ดีจะไปที่อิจฉาและเป็นภัยได้จริงอยู่ การที่มีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีความดีความสามารถอยู่ในตัวไม่เช่นนั้นจะไม่มีคนอิจฉาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังตัวให้มากเมื่อท่านได้เป็นภรรยาแล้วการก็เป็นไปดังที่ท่านคาดหมายไว้ว่าจะต้องถูกนินทาโดยกล่าวว่ายังไม่ควรจะโปรดเพราะหนุ่มเกินไปในทำนองนี้เมื่อท่านได้ยินเข้าท่านก็บอกว่าผมเองก็ยังไม่อยากเป็นแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นโปรดอภัยด้วยเพราะมิได้ตั้งใจทะเยอทะยานทำให้เรื่องนี้เงียบกันไปได้ท่านมีวิธีแก้การดูหมิ่นนินทาว่าร้ายได้ด้วยความสงบเสมอตลอดเวลาที่ท่านรับราชการท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงไม่เห็นประโยชน์ความสุขส่วนตัวอุทิศชีวิตเพื่อราชการจงรักภักดีต่อล้นเกล้าท่านไม่เคยขอพระราชทานสิ่งใดเลยเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานก็นำมามอบให้โยมารดาทุกเดือนเพื่อให้โยมารดาจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะทุกท่านและแบ่งเงินไว้สำหรับทำบุญสม่ำเสมอท่านจะขอไปใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะท่านเป็นคนสมถะมักน้อยมัธยัสถ์ไม่ยินดียินร้ายต่อลาภยศที่ได้รับแม้เมื่อเป็นพระยาพานทองท่านก็เดินไปทำงานบางครั้งก็นั่งรถลากท่านยังเคยขอลากรถโดยให้คนจีนที่ลากรถนั่งรถแทนท่านและจ่ายเงินค่ารถให้อีกเป็นจำนวนมากด้วยจึงทำให้มีคนพูดว่าเสียเกียรติภรรยาหมดล้นเกล้ามีพระราชหฤทัยเมตตาข้าราชบริพารคนใดจะกราบทูลขอพระราชทานสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าบ้านหรือที่ดินแต่ละคนก็ล้วนขอพระราชทานไว้ทั้งนั้นเมื่อท่านไม่ขอพระราชทานสิ่งใดล้นเกล้าจึงพระราชทานที่ดินที่ราชเทวีให้ท่านซึ่งกว่าท่านจะยินยอมรับได้ใช้เวลานานเมื่อรับแล้วท่านก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจภายหลังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งจะปลูกบ้านให้คราวนี้ท่านปฏิเสธอย่างแข็งขันทีเดียวจนล้นเกล้าทรงยอมตามใจเมื่อล้นเกล้าทรงประชวรหนักใกล้สวรรคตท่านมีความห่วงใยกังวลมากต้องถวายการพยาบาลประจำตลอดเวลาแต่มีข้าราชบริพารบางคนไม่ได้ถวายความจงรักภักดีแล้วยังส่งเสียงดังสนุกสนานให้ได้ยินมาถึงห้องทรงประชวรบางคนยังเข้ามาสูบบุหรี่ทำให้ท่านโกรธมากจนทนไม่ไหวถึงกับเที่ยวไล่เตะต่อยคนเหล่านั้นจนถูกกล่าวหาว่าท่านสติเฟื่องเป็นบ้าและมีเรื่องอีกต่อมาภายหลังที่ล้นเกล้าสวรรคตแล้วในระยะเวลานี้มีคนพูดให้เข้าหูท่านอยู่เสมอว่าต่อไปนี้ท่านต้องอดตายสาเหตุเพราะท่านเป็นผู้ไม่กระตือรือร้นที่จะสะสมแสวงหาทรัพย์สินไว้เมื่อไม่มีล้นเกล้าคอยชุบเลี้ยงอีกต่อไปแล้วคงต้องอดตายอย่างแน่นอนด้วยคำพูดนี้ท่านจึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวหญ้าให้และท่านกินหญ้าแทนอาหารอยู่หลายวันเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนอย่างท่านไม่มีวันอดตายเพราะท่านกินหญ้าได้และเมืองไทยก็มีหญ้ามากผลจากการพิสูจน์นี้ทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเห็นกันไปว่าท่านสติเฟื่องแต่ความจริงท่านกระทำอย่างคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจากนั้นมาท่านก็เริ่มไม่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์กินถั่วงาและผักแทนเพราะเมื่อสิ้นบุญล้นเกล้าแล้วท่านยังนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่ยอมกินดีอยู่ดีเพื่อจะได้ระลึกถึงล้นเกล้าตลอดเวลาเมื่อล้นเกล้าสวรรคตแล้วท่านมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากผู้ใหญ่ทางบ้านมีความคิดว่า หากให้ท่านมีครอบครัวแล้วคงจะค่อยๆ คลายความเสียใจลงได้ดังนั้นผู้ใหญ่จึงได้ตกลงจัดการมั่นหมายกับคุณครูชุบเมนะเสวตไว้ก่อนซึ่งท่านและคุณครูชุบได้รู้จักกันมาก่อนแล้วและท่านตัดสินใจเลือกคุณชุบเพราะคุณชุบไม่สวยและดื้อเหมือนกับท่านและอีกประการหนึ่งคุณชุบเป็นลูกคุณหลวงท่านรักและเคารพโยมบิดาไม่ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่บิดามีฐานะเหนือกว่าโยมบิดาซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระท่านเกรงว่าจะไม่ให้ความเคารพโยมบิดาการที่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่งงานเพราะท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะบวชอุทิศถวายพระราชกุศล1พรรษาก่อนหลังจากนั้นเมื่อแต่งงานแล้วจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมารับใช้ชาติต่อไป